Dit voor die Here te buig en die Here dankie te sê vir sy goedheid, sy grootheid. Ons gaan bid ook vir die boodskap wat voorlê, dat die Here vir ons saam sal seën. Ons is dankbaar vir môre, Here, om U as ons Vader te hê. U goedheid, U grootheid, U voorsiening, U genade, U barmhartigheid. Dat ons vanmôre saam kan sê as gemeente, onse Vader, wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, en laat U wil geskied. En Here, as ons vanmôre moet bely, is ons nie hier om deur mense gesien te word nie. Maar Here, ons is hier op God se afspraak. Rondom sy woord. En ons verlange is dat U met ons sal spreek deur U woord. O Heilige Gees van God, dat U ons saam sal trek rondom U woord. Ons harte ontvanklik sal wees, oop sal wees. Om te ontvang die saad, die goeie saad wat U gestuur het. En ons gee aan U al die eer. Ons bid vir gemeentes, kansels waar U woord op hierdie stadium uitgaan, oor webwoord, oor ander sosiale platforms. Bid ons, Here, dat U na by mense sal kom, dat daar wonderlike oomblikke van ontmoeting met God sal wees. Dankie, Here, dat ons U daarvoor kan vertrou. En ek bid vanmôre dat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik sal wees voor U aangesig. O Here, gemeente, genade vir U en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus deur die wonderlike werking van die Heilige Gees. Amen. Nou ons gaan die woord van die Here oopmaak by Efesiërs 4 vanaf vers 17. Efesiërs 4 vanaf vers 17 gaan ons met mekaar saam lees vanmôre 'n kosbare gedeelte. En miskien ook omdat ek weet dat dit so 'n kosbare maar ook ernstige gedeelte is, is daar net 'n verlange in my hart vanmôre dat die Here ook sy woord in ons hart sal seën. Ek het maar net vanmôre die gedagte bedink, toe ek daar in die studeerkamer sit. Here, ons kom vanmôre nie kerk toe om deur mense gesien te word nie. Maar as U vanmôre besef, dat ek sit hier op God se afspraak. Ek is hier, Here, om te luister na U woord, maar nie net te luister nie, dat die woord van God diep in my hart sal insny. En dat ek sal luister na die stem van die Heilige Gees. So kom ons luister na sy woord, Efesiërs 4 vanaf vers 17. Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel, soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreem van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart, wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebzig allerhande onreinheid te bedrywe. Maar julle het Christus nie so leer ken nie. As julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus, dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê wat deur die begeerlikheid van die verleiding ten gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet bekleë wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig en moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie, en gee aan die duiwel geen plek nie. Laat die een wat steel, nie meer steel nie, maar laat hom liever arbeid deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het. Net tot daar, uit die Here se woord, mag hy sy woord dan vanmôre in ons hart seën.
Geen wonder dat wêreldse mense so spot, want ons wat sy naam dra, oortree sy gebod. God praat met ons dikwels, maar ons wil nie hoor. Ons het sy teenwoordigheid lankal verloor. O, dui van die hemel, keer terug na my hart. Ek het u al soveel bedroef en getaard. Bewerke gebroke, gewillige gees, gee my hart wat ootmoedig sal wees.
Die woord wat ek graag vanmôre met u wil deel uit Efesiërs die 4de hoofstuk, met hierdie tema wat ons in vers 30 raak lees, u het dit gemerk, u het dit gesien, u het al baie boodskappe daaroor gehoor, waar die woord sê, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Nou ja, dis 'n wonderlike voorreg om net die woord besig te wees. Ons is nog eindelijk vas aan die kaart wat ons Pinkster opgehang het. Ons stap 'n pad met mekaar in die volheidslewe, omdat ons gesien het, daar kom 'n dag in die lewe van die kind van God, waar hy die Here vertrou om sy hart te reinig en dan ook te vervul met die Heilige Gees. Nou, baie keer gebeur dit dat die boodskap of die reekse stop by hierdie krisis van hartsreiniging, en wat nou van die lewe daarna? Ons het alreeds stilgestaan by Gilgal en wat daar gebeur het. Ons het baie mooi geluister wat die Here vir ons gesê het rondom heiligmaking. Toe beweeg ons op en ons het geleer in Josua hoofstuk 6 rondom die inname van Jericho, wat ons daar moet toepas, nie net daar nie, maar ook vir die res van ons lewe, in ons wandel met die Here en ons aangaan in die volheidslewe. Twee sake wat uitgestaan het: geloof in die woord van God en gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Dit sal jy toepas heel jou lewe, soos jy die pad met die Here stap. En ek wil sê, van die eerste oomblikke af, alreeds by wedergeboorte, maar baie sterk, nou dat jy die Here vertrou het vir die volheid, is geloof en gehoorsaamheid 'n kardinale saak in jou lewe. En ek praat met baie groot eerbied, ek is self op daardie pad, selfs al sit ek daar in my kamer, en ek is oud, en ek het die woord van God in my hand, en ek bewe terwyl ek die woord van God lees, is geloof en gehoorsaamheid twee aspekte wat in my lewe gevestig sal bly tot die einde. Daar sal nie 'n dag aanbreek in jou geestelike lewe dat jy sê, ek het nie meer nodig om gehoorsaam te wees aan die stem van die Here nie. Dis tragies. Of ek het nie meer nodig om geloof te openbaar nie. Ek ken nou hierdie pad. Geloof en gehoorsaamheid loop hand in hand. Toe het ons al vertrek hier na Ai toe, en ag nee, Josua, daar is nie al die manne nodig nie, net so wat 2,000 of 3,000, en ons het verlede week gesien, wat het dit hulle gekos om nie na die stem van die Here te luister nie. ongeloof en ongehoorsaamheid in hulle lewe toegelaat het, en daar is neerlaag in Kanaan. En nou, liewe vriende, wil ek graag hê ons moet vanmôre nog so bietjie stil staan by Ai. Nog so bietjie nabetragting doen en die saak so bietjie dieper oordink. En die Heilige Gees toelaat om in ons harte te werk dit wat hy graag vir ons wil leer rondom dit, want daar is vir my nog 'n kosbare les by Ai waarna ons moet kyk. 'n groot waarskuwing wat voor u en my kom staan. En ons weet dat 1 Korintiërs 10 vers 11 sê, maar al hierdie dinge wat hulle oorgekom het, het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeteken as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. 'N groot waarskuwing op die kind van God se lewenspad en geestelike pad. Dit gaan oor jou lewe en jou verhouding met die Heilige Gees. En daarom het ons soveel liedere gesing rondom die Heilige Gees. En het in ons harte vasgemaak. Ek wil het so illustreer. Daar het al so dikwels situasies op my lewenspad gekom, waar ek net verlang het, dat daar iemand by my sal wees, en om my net die pad verder te verduidelik, of te vergesel, of vir my te wys wat om te doen. Dit het in die weermag daar dikwels afgespeel. Ek dink vooral in my studentedae, vakansietye, het ek die voorreg gehad om op die goudmyne te werk en vakansiewerk te doen, en dan meld jy aan by die myn waar jy aansoek gedoen het, is goedgekeur, jy stap heel vreemd daarin. En jy wonder, joh, ek voel so onseker oor hulle prosedure en hulle tye en hoe die manne die dinge by hierdie skag doen. Was daar toch net iemand wat my kan wys en my kan lei en my kan vertel hoe dit sal wees. Dit sou soveel makkeliker gewees het. Nou sien ons in die woord, hoe wonderlik die Here ook voorsien het in hierdie opsig aan sy kinders, op die pad vorentoe, vanaf die oomblik van wedergeboorte. Ek wil vanmôre net baie vinnig daar begin. Toe daar 'n heel nuwe lewe vir jou aangebreek het, 'n lewe waarvan jy niks weet nie, godsdienstig miskien groot geword het en dinge en gewoontes al beoefen het rondom godsdienstige dinge. Nuwe lewe, 'n nuwe leefwyse, 'n nuwe verhouding. En in hierdie hele saak het die Here voorsien vir sy kind in die persoon van die Heilige Gees. Die Bybel sê vir ons, dit is die Heilige Gees wat kom woon in die lewe van die kind van God. Romeine 8 vers 9 tot 11 is baie kardinaal, en jy kan het by die huis gaan lees, ek gaan enkele woorde nou daaruit aanhaal. Jy lees die woorde, as namelijk die Gees van God in julle woon, dan weer verder, en as die Gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, en dan weer 'n stukkie verder, deur sy Gees wat in julle woon. En daarom is dit so wonderlik toe u nou gesing het, dat hierdie liggaam van my, sê die woord in 1 Korintiërs 6, is nou die tempel van die Heilige Gees. Die Heilige Gees woon in die kind van God. Dit is hy wat die kind van God lei op die lewenspad en sy geestelike weg. Ek gaan enkele dinge aanhaal, liewe broeder en suster. Daar is 'n lys van dinge wat die Heilige Gees in jou lewe doen. Jy lees dit in Handelinge 13 vers 4. Dit is hy wat jou onderrig elke dag. Ook vanmôre hier, Johannes 14 vers 26. Dis hy wat jou vertroos, want hy is die trooster, Johannes 14 vers 6. Dis hy wat jou versterk, Handelinge 1 vers 8. Dis hy wat jou vryheid en vrymoedigheid gee, Romeine 8 vers 2. En nog baie meer, doen die Heilige Gees in die lewe van die kind van God. So jy hoef nooit te wonder, hoe lyk die pad nou vorentoe? Wat is die volgende tree wat ek moet gee? Is daar iemand wat vir my moet lei en kan lig gee? Dis die Heilige Gees wat in jou woon. Wat vir jou, ek hoef nie in my eie krag dit te doen nie. Ek hoef nie in my eie kennis dit te doen nie. Ek hoef nie op gevoel voor te beweeg nie, maar die Heilige Gees is daar om my te lei op die weg van verlossing. En dis kosbaar. En nou het jy gekom by 'n punt waar jy ook die Here of die Heilige Gees vertrou het vir sy volheid. Jy betree die volheidslewe. En in die taal van ons kaart die Kanaans lewe. En dan is daar 'n paar dinge in jou lewe wat nou gebeur. Die heel eerste is, daar is vrug in jou lewe wat moet realiseer en wat gaan realiseer. Ons gaan nog daarby stilstaan in baie mooi detail, maar jy gaan agterkom. Wat die woord sê, die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, vriendelikheid, goedheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, selfbeheersing. Dis daar die vrug wat in my lewe na vore gaan kom, wat my in staat stel om te wees wat ek van nature nie is nie en kan wees nie. So daar is vrug wat gaan realiseer. Daar is vorming wat plaasvind in die volheidslewe onder die hand van die Heilige Gees. En die werking van die Heilige Gees in jou lewe. Vrug, vorming, daar's voorbereiding vir jou as kind van God, vir die hemel, as bruid van Christus. Dis alles deur die wonderlike werking van die Heilige Gees. En dan, 'n heilige lewe. Op hierdie aarde en jou in staatstelling tot dienswerk in die koninkryk van God. Ek dink maar aan die week wat voorlê. Elke een wat met God se saak besig is, ons hoef nie te wonder, Here, wat gaan ek doen, wat gaan ek sê nie, dis die Heilige Gees, wat sy woord, sy gedagtes, en my gemoed afdruk en ek deel dit met die mense of waarmee ek besig is. Vir elke prediker. Here, wat moet ek sê? Wat gaan ek kies om vir die gemeente te deel? Nee, die Heilige Gees is die een wat die woord lewendig maak in my hart. Ek bestudeer daar die woord, ek klim in die woord in, ek haal die kosbare skatte uit die woord. En ek moet dit kom deel met u vanmôre. Niks van my eie krag, my eie intelligensie, my eie vermoëns nie. Dis alles deur die Heilige Gees. In elke gebied van jou geestelike lewe is dit die Heilige Gees wat 'n kardinale, ek wil sê, oorheersende rol in jou lewe speel. Kom ons druk dit so uit. Daar ontwikkel tussen jou en die Heilige Gees een van die kosbaarste, mooiste, innigste verhoudings, want jy leef in sy volheid. Daar's 'n wonderlike verhouding tussen jou en die Heilige Gees, maar nie net in jou as kind van God se lewe nie. Ook in die gemeente en die bestaan van 'n gemeente wat deel is van sy liggaam, is dit die Heilige Gees wat so 'n kosbare innige band en verhouding met die gemeente het. Want net soos die gemeente aan Christus onderworpe is, skrywe Paulus in Efesiërs 5, Hy wil die gemeente, hy wil die gemeente rein stel voor God. Hy het hulle geheilig, nadat hy die gemeente gereinig het. So die gemeente is vir God baie kosbaar, en ook vir die Heilige Gees, en het is die Heilige Gees, om wie dit alles draai in die gemeente, en in die kind van Godse lewe. En soos het mos maar gaan in enige verhouding, moet daar ook aan hierdie kosbare verhouding met die Heilige Gees gewerk word. Daar moet ingesit word. Dit moet met soveel sorg en liefde en versigtigheid en omgee opgepas word. Ek kan nie maar net lukraak lewe en dink die Heilige Gees moet maar met alles tevrede wees wat ek aanpak en wat ek doen nie. O nee, soveel versigtigheid omgee, want ons lees in die woord in Efesiërs 4 vers 30, dit kan 'n skrikwekkende realiteit word in 'n kind van God se lewe. Dit kan 'n skrikwekkende realiteit word in 'n gemeente se lewe dat die Heilige Gees bedroef kan word. En hierdie woordjie bedroef beteken die Heilige Gees is seer gemaak, soos in enige verhouding. As jy jou lewensmaat bedroef het, het jy jou lewensmaat seer gemaak, of droefheid veroorsaak, of so opgetree, dat hy die Heilige Gees, deur my optrede, seer gekry het. Hy is bedroef. En dit bring mee, liewe broeder en suster, dat daardie mooi, skoon, tere verhouding tussen die kind van God en die Heilige Gees, en die gemeente en die Heilige Gees, skade gelei het. En jy ervaar, dat in jou lewe jy nie meer sy kosbare werking beleef, soos voorheen nie. Die gemeente ervaar nie meer die werking van die Heilige Gees, soos ons dit al beleef het nie. En nou gaan ek om globaal begin neem, of bietjie groter gaan. Die kerk, en het kan wees per denominasie, ervaar nie meer die wonderlike werking van die Heilige Gees, soos die Here bedoel het, dit moet wees nie. Hoekom nie? Omdat die Heilige Gees van God bedroef is. En dit wat in Josia 7 gebeur het, met die volk, daarby Ai, neerlaag in die volheidslewe, ervaar die kind van God, in sy lewe nou, daar is neerlaag in die volheidslewe, want die Heilige Gees is bedroef. En weet u, dis ook so beskrywe. In Jesaja 63 vers 10 kan u spesifiek daar die woorde lees, wat in die volk Israel se lewe gebeur het. Jesaja sê, hy het hulle gedra al die dae van die oudheid, in hulle benauwdheid was hy benauwd. Hy het hulle gedra soos op die vleuels of die vlerke van 'n arend. En dan sê Jesaja 63 vers 10, maar die volk was wederstrewig, onthou vir Agan, en wat by Ai gebeur het, en hulle het sy Heilige Gees bedroef. Maar nou skryf Jesaja 'n verskriklike woord, en daarom het God vir hulle in 'n vyand verander. En weet die vriende, ek sê vyande, wel, in die oudheid waar ek nog groot geword het, in my weermag daar, het vyande nie vir mekaar briewe geskrywe nie. Het vyande nie met mekaar sit en onderhandel nie. Ons het 'n saak om uit te sorteer, en as ek nie gaan regmaak nie, gaan God vir my in 'n vyand verander, wat my teestaan. wat my gaan weerstaan. Ons lees dit in Jakobus, vooral met die saak met betrekking tot hoogmoedigheid. Daar staan, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Die oomblik wanneer 'n gemeente, 'n kerk en die kind van God die Heilige Gees bedroef, dan staan hy in 'n verkeerde verhouding met God. En het kan nie gaan soos voorheen nie, en soos vroeger nie. En is hier die woorde, toe ek dit lees in die woord van God, wat maak dat ek uitroep, daarom is die deerkamer sit ek, en ek skryf hier die woorde, Here, ek sal nie kan aangaan in my lewe, as die Heilige Gees bedroef is nie. Al probeer jy wat, al lees jy wat se boek, al doen jy wat se goed ook in jou geestelike lewe, al begin jy, wat ek gaan nou dinge noem, wat mense vandag doen, al begin ek mediteer, al begin ek dit doen, al doen ek sulke goed, as die Gees van God bedroef is in jou lewe, is dit 'n riller, 'n ramp wat aangebreek het, jy sal nie kan aangaan met die Heilige Gees wat bedroef is in jou lewe nie. Ja, u weet, u vat het reg, ek gaan nou na die gemeente toe kom, ek het vir die Here gesê, Here, ek sal nie wil aangaan in 'n gemeente en arbei in 'n gemeente, waar die Heilige Gees van God bedroef is nie. Ek weet nie u nie, maar dit gaan 'n riller wees, want het gebeur vandag ook, ek glo met my hele hart, dat die Gees van God in baie gemeentes bedroef is, ook in ons eie kerk, en globaal, en daar word snaakse dinge gedoen en geïmplementeer vandag in kerke, om net te aan te gaan, en toch die idee te skep, dat God teenwoordig is, 'n kunsmatige voortbeweeg, om te kan sê, maar ons is daarom besig met die dinge van die Here, maar as die Gees van God bedroef is, in 'n gemeente, dan sê ek, ek sal nie wil voortgaan nie, want het gaan vir ons geen aangename ondervinding wees nie. En weet jy, daarom moet ons bietjie vanmôre indringende vrae vra, en antwoorde kry rondom hierdie saak. Die eerste vraag wat ek wil vra is, wat is dit wat die Heilige Gees bedroef? En ons gaan antwoorde moet soek. Die tweede vraag, wat is die gevolge as die Heilige Gees bedroef is? En die derde vraag, dis die drie punte, hoe maak ek reg met die Heilige Gees? As kind van God, maar ook as 'n gemeente. Kom ons begin by ons eerste vraag. Wat is dit wat die Heilige Gees van God bedroef? Dit is hier waar ek baie mooi wil sit en luister, ek wil op die punt van my stoel sit, want ek sê, Here, ek wil nie toelaat dat dit in my lewe ooit gebeur nie. Omdat die verhouding tussen my en die Heilige Gees so kosbaar is en sensitief, is daar dinge waarna ons moet kyk, waardeur die Heilige Gees van God bedroef kan word. Daar's vele aspekte, wat in die skrif genoem word. U kan net Efesiërs 4 lees, so vanaf vers 25, dan sal u pertinent dinge sien, wat die woord van God daar uitlig, wat die Heilige Gees van God sal bedroef. Daarom sê hy, en bedroef nie die Gees van God nie. Maar ek wil eerder stilstaan op sake wat op ons praktiese lewe so na by ons kom en wat ons so maklik kan oorsien. En dit bedroef die Heilige Gees. En jy sal nie glo wat is die eerste saak waarby ek wil stilstaan vanmôre nie. Ongehoorsaamheid bedroef die Heilige Gees. O vriende, ons het so indringend daarna gekyk by Jericho. Ons het so indringend gekyk daarby ai verlede week, maar steeds is ongehoorsaamheid een van die sake, of die een van die grootste sake, wat 'n rol speel by die bedroewing van die Heilige Gees. En omdat dit nou al herhaalde kere gebeur het, en dit weer gebeur het, en dit weer gebeur het in my lewe, het dit die Heilige Gees van God bedroef. Wat help dit? Ek het vanmorgen gebid en gesê, Here, kom praat met my in die woord, of deur die woord. Here, kom praat met my, kom ontmoet met my, maar ek doen nie iets as die Here praat nie. Het miskien met jou gepraat in jou stilte tyd in hierdie week wat verby is. En jy ervaar dit deur die woord, of deur die stem van die Heilige Gees, dat jy moet gaan regmaak, of dat jy moet aflê, of dat jy moet opneem. Maar Here, ek het dit nog nie gedoen nie. Wag ons vir 'n geskikte geleentheid. Waarvoor wag ons as gemeente, as kinders van God, waarvoor wag ons om gehoorsaam te word en te wees aan die stem van die Here? En wat gee aanleiding tot ongehoorsaamheid? Heel moontlik my eie redenasies. Soos, ag, hierdie saak is seker nie so erg nie. Ek kan sekerlik daar verbykom as ek net my woorde reg kies. As ek net my voetstappe mooi rig, hoor nou waar bly die klem, ek doen dit. As ek nou net nie te veel of te drasties of te radikaal oorkom nie, dan kan ek verbykom met hierdie saak. Of ek luister na die woord en sê, ag nee wat, niks sal gebeur nie. In die verlede het daar nie iets gebeur nie. En toe bedink ek, dis waarom daar niks gebeur in gemeentes nie. Omdat daar niks, ja ek dink daar gebeur niks nie. O die oomblik, as ek die stem van God hoor in my lewe, en ek doen nie, en moet nie dink om ja te sê, ja Here, dis gehoorsaamheid nie. Of om vanmorgen in die kerk te kom sit, dis gehoorsaamheid aan die stem van die Here, en nou is ek gehoorsaam nie. Die Here kan praat en ek kan in ongehoorsaamheid by daar die deur uitstap en so bly voortlewe en dit bedroef die Gees van God. Gehoorsaamheid is, Here, ek hoor u woord. Here, ek buig voor u en ek doen wat God van my vra. Maar weet u wat, nie net my redenasies nie, maar ek doen nie om te buig voor God nie, want die prys is vir my te veel. Daarom is daar ongehoorsaamheid. Daar is te veel dinge wat ek moet regmaak. Daar is te veel mense wat ek moet gaan restitusie doen. En ek wil dit nie doen nie, die prys is te hoog. As ek hierdie saak nou moet los, weet julle wat het my gaan kos? Wel, dan wonder ek, wat kos jou geestelike lewe jou? Ek wou gehad het, die Here moes altyd net ja gesê, maar nou die Here nee gesê. En ek is ongehoorsaam, maar ek gaan aan met ja. Ek steer my nie daaraan nie. En weet jy wat, sê ek hierin? Die oomblik as ek sê, Here, u het vir my gesê nee, en ek gaan aan met 'n ja, asof dit die stem van die Here was, dan vertrou ek nie die Heilige Gees in my lewe nie. Daar's nie vertroue nie, en as daar nie vertroue is nie, hoe kan die Heilige Gees in my werk? Hoe kan 'n huweliksverhouding voortgaan as die vertrouensverhouding verbreek is? Sê vir my. Jy het nie vertroue in die ander een nie. Daar gaan verhouding wees nie. Daar gaan krisis kom. So ongehoorsaamheid is iets wat die Heilige Gees baie, baie ernstig bedroef. Nou kom ons by die toepassing hiervan. Sê vir my. Sit een ongehoorsaamheid vanmôre? Al is dit net so'n klein saakie. Al is dit net so'n klein, ek dink dis klein. Dit was by God groot genoeg, om sy vinger daarop te lê en in jou lewe dit uit te wys. My kind, ek wil nie die ding in jou lewe hê nie. Ek wil nie. Ongehoorsaamheid bedroef die Gees. Dan, die volgende saak wat die Heilige Gees bedroef, is my onwilligheid. Die is baie na mekaar, om te doen soos die Heilige Gees gepraat het, om af te lê, om reg te maak. Ek is onwillig. Here, ek wil nie buig nie, ek wil nie erken nie, ek sal nie erken, ek was verkeerd nie. En ek loop in my onwilligheid om reg te maak. En saam met onwilligheid loop daar 'n saak van, ek sê daardeur, ek weet beter as die Heilige Gees oor hierdie ding. Nee, my liewe broeder en suster, liewe gemeente, ons kan dit nie doen nie. Ons moet gewillig wees om te sê, Here, al vra u ook wat in my lewe. Ek is gewillig en ek is bereid en ek is gehoorsaam om dit te doen, ter wille van u. Dis wat die Here wil hê. Maar dan is daar ook moedswilligheid, wat in my lewe na vore kom, om teen willens en wetens met die verkeerde pad aan te stap en met die verkeerde te huil. 'n Moedswilligheid. Ag, ek sal weet wanneer om te stop met hierdie saak, so is nie so erg nie. Ek sal weet wanneer om te stop. Jy weet nie, jy moes al lank al gestop het. En as jy jou oë uitvee, is daar die ding so deel van jou lewe, so ingegrawe in jou lewe, dat jy onwillig is om dit neer te lê. En het vir jou, en ek noem dit, 'n helse stryd raak, om van daai ding uit jou lewe ontslae te raak. Moedwilligheid, onwilligheid, ongehoorsaam. 'N Volgende saak wat die Heilige Gees bedroef, ander dinge het eers te begin kom. Ander dinge het God se plek in my lewe begin inneem. En dis nie noodwendig sondige dinge nie. Geoorloofde dinge kan vir die kind van God sonde word. As dit die plek inneem wat aan God behoort. Maar luister, die dinge het die geestelike dimensie van jou lewe so 'n bietjie een kant gedruk. Die dinge het begin maak dat jou toewyding aan die Here begin skade ly het. Die dinge het gemaak dat jou stilte tyd in vlarde geruk is. Die dinge wat ingekom het, ander dinge eers begin kom, het jou wandel met die Heilige Gees tot stilstand geruk. En jy moet erken vanmôre, die Heilige Gees in my lewe is bedroef. Wat is daar wat ingesluip het? Wat bo God se dinge in jou lewe begin kom het? Bo jou afsprake met die Here. En dit gebeur net so fyn. Ag, net hierdie een keer. Kom die siele vyand met 'n aanslag. Net hierdie een keer. Volgende keer is dit makliker. Die tweede, die derde keer is dit makliker. Die vierde keer is dit 'n gewoonte en ek het nie geen skuldgevoel meer rondom hierdie saak wat in my lewe begin afspeel nie. Maar ander dinge het begin eerste kom. Wat bedroef die Heilige Gees? En dan gaan ek 'n baie fyn lyn sny, die geringste saakie. Wat maak 'n mooi verhouding tussen 'n man en vrou dat dit skade ly? Die geringste dingetjie wat insluip, gaan jy agterkom, hier's fout. Ek het al gehoor dat baie dierbare kinders van die Here bid, dan sê hulle, Here, o, dat daar nie 'n stofkorreltjie tussen my en u sal wees nie. Hoor nie, 'n stofkorreltjie, maar die stofstorms wat tussen hom en die Here is geweldig, omdat ek onwillig is om met God reg te maak. Weet u vriende, al hierdie dinge, dit bedroef die Heilige Gees en daar's neerlaag in Kanaan. Daai mooi verhouding wat ek met hom gehad het, het skade gelei. En nou kom ek by die volgende een. Wat is die gevolge as die Heilige Gees bedroef is? Dan gaan u verstaan waarom ek sê, ek kan nie aangaan nie. Ek wil nie in 'n gemeente aangaan waar die Gees van God bedroef is nie. Terwyl die bediening en die werking van die Heilige Gees vergelyk word soos met vuur en soos met water, en jy kan aangaan en 'n paar kosbare beelde noem, wil ek stil staan net by die vuur. Wanneer 'n vuur uitgeblus is en die bedroewing en die uitblus lê baie na aan mekaar, een gaan na die ander toe. Wanneer die Heilige Gees bedroef is en ek maak nie reg met hom nie, word sy werking in my en deur my uitgeblus. En dit is 'n tragiese situasie. Wanneer die vuur uitgeblus is, sal daar geen lig meer wees in die kind van God se lewe en in 'n gemeente nie. Want vuur gee lig. En lig staan vir nugterheid en onderskeiding in jou geestelike lewe. En as daar die lig verdoof is, neem die duisternis oor. So prakties in die tyd waarin ons lewe met al die beerdkrag. As hulle daai ligte afsit, neem die duisternis oor en jy kan niks doen nie. En jy sien kinders van God en gemeentes besig met dinge wat hoort by die duisternis, dat 'n mens wil uitroep en vra, waar is hulle onderskeiding? Hoe kan hulle ooit hierby betrokke raak? Die gees van God is bedroef. Daar's nie meer lig nie. Daar's geen warmte meer nie. Luister, o warmte is 'n aantrekkingskrag op sigself. Want dis wat u soek in 'n koue dag, in 'n koue atmosfeer. Ek soek warmte. O, luister, as die Heilige Gees bedroef is, dan kom jy agter alles koel af in jou geestelike lewe. En jy gaan agterkom in 'n gemeente, dinge het begin afkoel. En omdat dinge begin afkoel het, begin ek nou 'n ander plek soek om te aanbid, want ek vind nie meer aanklank by daai gemeente nie, want die woord van God is nie meer lewend en kragtig en wat ons uitdaag in ons geestelike lewe nie. Alles het begin afkoel en ons gaan maar net so aan. Wanneer 'n vuur uitgedoof is, is daar geen beweging meer nie. Het jy al hom gesien as daai vuur brand, die beweging van lug wat plaasvind? En as die Heilige Gees bedroef is, dan kom daar die radwerk, as ek het so kan noem, wat 'n gemeente aan die gang hou en wat daar is tussen ons en die Heilige Gees, daar die radwerk kom tot stilstand. Die dinamika van 'n gemeente verdwyn. En in jou geestelike lewe en hierdie eens evangelie draande, uitruikende, mobiliserende kerk het tot stilstand gekom. Daar is nie meer beweging nie. En die vriende, dan kan ons nie meer so aangaan nie. O, laat ons nie by 'n punt kom waar ons sê, Here, dis waar ons nou is, omdat ons die Heilige Gees van God bedroef het nie. Kom ons gaan 'n bietjie voort in die woord. Wanneer die Heilige Gees bedroef is, is daar geen vrug meer nie. Galasiërs 5 vers 22 beskryf daai kostelike vrug en jy kom agter daai vrug realiseer al minder en minder in my lewe, totdat daar niks meer oor is nie. Dis droogte. Daardie eens wonderlike vrug, as ek dink aan 'n druiwetros, het ontaard in een droë spul rosyne. Nou, baie gaan jy sê, o, rosyntjies is gesond. Maar o, totdat jy daai vrug sien hang daar, daai pragtige druiwe, daar's geen vrug meer nie. Gee jou lewe nog daardie vrug? Of is dit maar net omdat dit gewoontevormend was? Ek weet dit het so gewerk en ek gaan maar aan, maar daar's geen lewe daar binne nie. Daar's geen krag, daar's geen instaatstelling meer vir om 'n getuie te wees vir die Here nie. Kan jy sien waarom ek sê, vriende, ek wil nie aangaan in my lewe, selfs in 'n gemeente, as die Gees van God bedroef is nie. Wat soek ons dan hier? En nou kom die vraag, sien u kans om so te lewe? In u eie persoonlike lewe? Sien u kans dat ons in 'n gemeente in so 'n toestand wegsak en in eie krag probeer aanstrompel en voortbeur? Ons kan dit nie doen in eie krag nie, nog nooit. Dis net die Gees van God wat die verskil maak. Sy werking, sy teenwoordigheid, sy volheid. En nou kom die derde vraag en ek maak klaar met hom. Hoe maak jy reg met die Heilige Gees? Hoe maak jy reg met iemand wat jy liefhet? En jy weet, daai verhouding is bedroef. Daai verhouding het seer gekry. Ignoreer dit, is die eerste een. Kom ons maak of het nie bestaan nie. Ons gaan net aan. Dit is wat mense doen in die huwelik. Ja, hulle ignoreer dit. En as ek sien my lewensmaat, hy lag so bietjie vir my en begin weer so bietjie 'n woordjie met my praat, dan dink ek alles is okidoki. Is alles reg? Tyd of ek het hom ignoreer of die tweede een, los maar dat tyd sake sal genees. Genees tyd sake. Ek het dit nog nooit gevind nie. Dit raak al erger. Dit maak sake baie baie seer. Nee. Hoe maak jy reg met iemand wat jy liefhet? As jongman vra ek u, as ouer persone, hoe maak ek reg? Weet jy wat? Jy gaan na daardie persoon toe, vir wie jy baie lief is, en jy sê, my liefste, luister mooi, ek het verkeerd opgetree teenoor jou. Ek erken my verkeerde, wat ek gedoen het. My mens, ek vra jou vergifnis, vergewe my, vir wat ek aan jou gedoen het. En ek breek met dit wat die skade gebring het. Is dit reg so? Is dit die pad wat ek moet stap? As dit die pad is, wat ek moet stap met 'n geliefde, dan wil ek ons as gemeente en jou as kind van God uitdaag. Doen dit met die Heilige Gees. Want hy is die een waarom alles draai. Die innigste, teerste, kosbaarste verhouding tussen jou en die Heilige Gees, wat daar kan wees. O Heilige Gees, ek het verkeerd gedoen. Ek het dinge toegelaat in my lewe wat ek nie moes toelaat nie. Dit het u so bietjie verdring, dit het ander dinge die plek ingeneem. Ek het u geïgnoreer. Maar o, ek wil kom bely, ek vra u vergifnis. O Gees van God, vergewe ons. Vergewe ons as gemeente, dat ons derwaag het om sulke dinge te doen, wat God nie behaag nie. Breek met dit wat verkeerd is. Heilige Gees, dit wat hierdie skade veroorsaak het, en moet nie sê, Here, ek bid as daar iets is nie, ons weet wat het is. Ons weet wat hierdie skade gedoen. Jy gaan nie vir jou vrou lief sê, ag, weet jy, as daar iets is wat ek verkeerd gesê het, en jy weet jy het haar soos 'n skurk behandel deur jou woorde nie. Jy sê dit nie vir haar, as daar iets is wat hy verkeerd gesê het nie. Jy weet dit. Ek het 'n ou predikant geken, en hy het hierdie woorde gesê, dit dryf hierbo. Jy weet, wat het die Gees van God bedroef in jou lewe. Jy weet dit. Gaan maak reg met die Gees. Dis wat ons moet doen, om te buig voor hom, en reg te maak. Mag die Here vir ons help, dat ons dit sal doen, en dat jy kan aangaan, met die wonderlike pad in die volheidslewe, maar dat neerlaag iets van die verlede sal wees. Ons moet voortgaan, na die vrug toe. Ons moet daar gaan stilstaan, en kyk wat die wonderlikheid dit is, om vrug te dra tot eer van sy naam. Ons sal het nie kan dra, as my verhouding met die Gees van God nie reg is nie. Is u reg vanmôre? Mag die Here vir ons help. Amen. Kom ons buig voor die Here in gebed. Ek gaan vir u kans gee om daar waar u sit, vanmôre, waar dit ook al mag wees, om net te buig voor die Here, voor die Heilige Gees, met hom reg te maak, te bely, vergifnis te kry, te breek met dit wat die verhouding seer gemaak het, sodat ons kan wandel in sy volheid. Praat met die Here daar waar u sit. Hemelse Vader, Heilige Gees van God, so baie dankie dat ons vanmôre die voorreg het om net stil te staan by hierdie baie, baie sensitiewe, ernstige woord. 'n kort sinnetjie in die Nuwe Testament, die heel Nuwe Testament, wat sê, en bedroef nie die Gees van God nie, deur wie jy verseël is, tot op die dag van verlossing. Heilige Gees van God, ons wil as gemeente voor u buig. Ons wil nie hê dat die radwerk hier tot stilstand sal kom nie. Ons wil nie hê dat die beweging, die warmte, die lig hier uitgedoof sal word nie. Maar o, dat ons sal wandel in die vuur van die Heilige Gees, in ons eie persoonlike lewens. Ons het met u te doen, Here. Ons het met 'n wêreld daar buite te doen wat honger en smag en roep na verlossing. En ons moet so lewe dat daardie verlossing in ons lewens en deur ons gesien sal kan word. Daarom buig ons voor u. Ons wil steeds 'n mobiliserende, bewegende, evangeliedraande gemeente en kerk wees. Ons wil dit wees. En daarom wil ons regmaak met u. O Heilige Gees, u weet dat ons u eer. U weet dat ons u begeer, soos daai lied sê. Ons kom buig voor u. Ons kom maak reg. In Jesus se naam. Amen.